Легендите на София на 17 февруари или на 18, когато и да ни слушате, където и да ни слушате. Благодарим ви за прекрасния интерес към историите, към легендите на София, към адресите на любовта, софийски разкази, историята оживява. За нас е удоволствие всяка седмица да подготвяме всичко това, което имаме да споделим с вас. Можете да ни слушате в Spotify, в SoundCloud, Binar.bg, както и на сайта на Радио София. Ами да започваме, най-после сме си в титулярния състав, аз да започна заседанието.
Вече не си на влака.
Вече не съм, дойдох си от Шишковци. Благодаря за разбирането и за много хубавото съчетание, което направихме.
Много хубави интервюта, много хубави истории разказа. Наистина за мен беше голямо удоволствие да слушам предаването миналата седмица и го препоръчвам на всички слушатели.
Благодаря, аз също съм впечатлен от твоята гостенка, която разказа по... всъщност тя те първа трябва да се показва нейната книга,
трябва.
Моята София.
Вярно е, вярно.
И други
вярно.
Образи. Наистина чудесно.
Благодаря.
Издание, ново, което дори за мой любим човек съм предвидил за подарък.
Чудесно.
А пък Маги Гигова започва и с адресите на любовта и с една препратка, пък толкова искрено съм се забавлявал покрай вашите истории. Най-вече историята на Тодор Дичев, този дипломат с две какви да е любови.
Да, може да са... Не, той сигурно човека не е поминал само с две. Обаче двете му официални са най-забележителни.
Така е.
Днес ще поговорим пък за две дами. За да просто да ви кажа, че гей парада не е измислен 2008 година.
Така.
Но просто по това време не е бил парад.
Аха.
Тоест...
Било е събиране на съмишленици.
Ами, събирали са по двойки съмишленици.
Добре.
Така да кажем, всъщност мога да сложа една отметка, че истински първият е бил 1963 година, когато артисти
така.
От музикалния театър, преоблечени като жени с костюми и с кофи, вазелини, перуки, са тръгнали от Централна баня и са стигнали до банята в Горна баня. И разни хора са си присъединили към тях, защото са били шарени, танцували са, пели са и така нататък. Но за жалост това е дало поптик на властта, защото по това време в наказателния кодекс от 1952 година така нареченото мъжелощство според църквата,
да.
Интересно женолощството как се е наричало, това е дало повод за един от процесите срещу хомосексуалистите в България, на който е бил осъден Атанас Виленов, светла му памет, Васил Андреев, светла му памет и така нататък. Но ние всъщност ще говорим за първата българска скулпторка, която е добила световно признание, Васка Емануилова, и нейната дългогодишна спътница, приятелка, творческа половинка Мара Георгиева, и това е връзката с... Mm-hmm.
С тази манифестация.
Не, няма нищо общо с манифестацията.
С Владимир Димитров.
Това е с Владимир Димитров майстора, защото ти миналата седмица беше така. В Шишковци, а паметника в Шишковци, този, който е до художествената галерия в София, е дело на Мара Георгиева.
Да кажем така образно, изправения паметник на майстора.
Да, а пък завъртяха се имената на тези две дами, скулпторки, наистина доста известни и може би най-добрите през 20 век български скулпторки, свързани с паметника на Съветската армия, защото те двете са правили най-горната фигура, червеноармееца и майката с детето.
Които вече са в друго
състояние.
Демонтирани,
да кажем.
Демонтирани.
Но още тогава е имало така намеци, че червеноармееца твърде много прилича на червеноармейка. И като се вгледате, има сравнително женски черти, едни ярко изразени скули, така някакво, както биха казали руснаците, фигуристи като фигура.
Това ми е много любопитно, просто правя един бърз коментар, понеже последните години въпросния апарат се случваше точно пред паметника на Съветската армия.
Според мен няма връзка.
Добре.
Не, може някой от организаторите
да е направил връзка и
да е направил връзка
история,
с двете скулптурки, но така или иначе, сега ще започна да ви разказвам по книгата Между кръста и петолъчката на Искра Ценкова, която е съкварталка на Виктор. Живее в Люлин.
Това го разбрах миналата седмица.
Така, да, сето какво разказва тя за Васка Емануилова. Винаги семплю, облечена, нахлупила на глава избеляло таки, под което се развяват късоподстригани коси. Така описват Васка Емануилова тези, които са познавали нея по-отблизо. Тя всъщност е автор на най-различни композиции на мъже на рам или пушки, но е влязла в историята с глинените си фигури на голи жени в любовни пози. И не само в любовни, в най-различни пози, но Светлин Русев много е харесвал точно тази част от нейното творчество. Тя всъщност до края на живота си не изневерява на този начин на обличане и на носене. Къса подстрижка, таке и почти мъжки костюм. Всяка сутрин излиза от дома си на улица Русалка 10 и поема с бърза стъпка към Евлоги Георгиев.
Това е близо до оборище.
Да. След което се спуска по улица Мизия, после по Ивана Сен и се затваря в ателието си. Това всъщност е място, където тече истинския и живот. У дома е просто една спалня, ако може така да се каже. И примерно там, където може да се скрие от любопитни погледи и да акумулира творческа енергия. Заедно с художничката до края на живота и живее по-голямата и сестра Екатерина, която също като нея не създава семейство. Както разказва племенницата Елка Емануилова, в този дом никога не е имало телефон и хладилник. Това, което имаше в изобилие, в него бяха книгите. Тя е племенница на скулпторката и дъщеря на Игнат, най-малки от четиримата наследници на свещеника поп Емануил. Като съседи на Емануилови са най-добрата приятелка на Васка, скулпторката Мара Георгиева и художникът Преслав Кършовски. Сега най-добра приятелка може би е ефемизъм в този случай, но те са приятели от младежките години, заедно купуват терена, тогава това е било почти извън София.
Каква зона се водеше това?
Коя зона за Ивана Сен? Да. Трета извънградска
част. Да, Лозенец е бил четвърта извънградска зона,
да.
Още добре. По-далеч. Заедно построяват жилищната кооперация на улица Русалка, като Васка Емануилова и Мара Георгиева заплащат жилищата си с хонорарите от паметника на Съветската армия.
Това също е любопитно.
Да, двете изработват в съавторство тази бронзова композиция. И, както вече знаем, монументът е открит в навечерието на 10 годишната от 9-то септемврийското въстание, т.е. 54-та година. И там още няколко български майстори на триизмерното изкуство са свързали имената си с паметника. Набързичко ще ви ги изброя. Творчески колектив с ръководител архитект Данко Митов и автор на балерефите от сцените с посрещането на Съветската армия в лявата и дясната част е скулпторът Иван Фунев, също много известен. Да. В изработването на другите фигури участват Любомир Далчев, Васил Зидаров и Петър Дойчинов.
Също достатъчно
да. И всъщност,
имена.
Така в творчеството на най-чувствената ни скулпторка, изваяла десетки женски тела, има така откровено... Търся по-мека дума на еротични миниатюрни колекции, но също така и един революционен устрем. А как двете с Мара Георгиева, Васка Емануилова са? Не са само колежки, ще разберем след малко.
Легендите на София, на територията на адресата на любовта сме, слушаме в захлас разказа на Маги Гигова и където можем, разбира се, и ние вмъкваме по нещичко, което знаем, макар че и на двамата с Виктор не ни е точно силната страна след 44-та година.
Така.
Ние аз започвам от 1905-та, така че
да,
можете да се включите.
Жителен е периода. Темата, всъщност днешните герои в адресите на любовта са Васка Емануилова и Мара Георгиева, скулпторки и съседки, както разбрахме, в по-широкия център на София.
Да, и свързани с много дълга емоционална връзка. Те живеят заедно, след като се запознават 1930 година в ателието на своя ментор и професор в Художествената академия. Те са не само колежки, ами са неразделни до края на живота си. Родени са в една и съща година, 1905. Запознанството им започва през 20-те години, но се задълбочава в Художествената академия. И двете са съоснователи на дружеството на новите художници, но после го напускат след скандал, защото се скарват с Александър Жендов заради скулптора Драган Лозенски, за когото се застъпват. В по-късните години живеят не само етаж над етаж, ами ателие до ателие и всяка настанява инструментариума си в едно дюкянче на улица Ивана Сен II, а пък просто много близо една до друга. Ателието на Леля ми беше пълно винаги с нейни приятели, разказва Елка Емануилова. Трамваят скърца по Иван Асен, трамвай номер 4, трамвай номер 10, да кажа, а вътре се носят облаци дим, всички пушеха. Обичах да ходя на това място, винаги ми е било интересно как след като моделира фигурата, Леля ми омотава с мокри парцали. Когато правеше големите ракоти, тя си играеше с часове, докато ги издълбая отвътре, след което отваряше пещта и трепереше какво ще се случи, как ще излязат. Много често фигурите излизаха на парчета, разказва Елка Емануилова. Сред многобройните детски глави, изваяни от ръцете на скулптурката, разбира се, портретите на тримата и племенници, Русица, Емануил и Елка, като два от тях могат да се видят в галерията на художничката на улица Янко Сакъзов, номер 15. Но, колкото и да е странно, портретът на Елка Емануилова през 48 година е продаден на Българското национално радио. И от тогава никой не знае къде е.
Ха!
Трябва да се види в мазето на старата сграда на Националното радио, дали няма една детска глава, която е безценна.
Там е лентохранилището. Аз наскоро влизах долу, но мога да поразпитам.
Някакви други артефакти няма ли?
Има много ленти, ако на някой му е любопитно.
Значи да знаете, ако видите детска глава някъде и с Националното радио,
да се търкаля, трябва ли?
Да, е, чак да се търкаля, не толкова кръвожадно, моля те.
Ема тя, ако е поставена някъде, не знае.
Да, да се надяваме, че ще скочи, защото за сега няма данни къде е. И Васка Емануилова и Мара Георгиева бяха много близки, но и много различни. Разказва в този случай Светлин Русев, който има щастието да се сближи с скулптурката с Васка. Още през 60-те години и малко по-късно да стане автор на два от портретите на Емануилова. Между другото, тя е една от най-рисуваните колежки. Може би защото има много характерно излъчване, едно такова особено лице, обаче всичките й колеги се надпреварват да я рисуват още от времето на академията, та до много по-късни години. Ето какво разказва Светлин Русев. Васка, остра, неподправена, сурова, пряма в оценките си, жена без грим и козметика, а Мара мека, сговорчива и много по-деликатна. Светлин Русев е един от притежателите на най-ценна еротична колекция от малки пластики, които дават още на времето повод да съмнения в сексуалната ориентация на двете приятелки, по-точно на главната авторка Васка Емануилова. На своята 70-та годишнина в галерия Райко Алексиев, художничката взима решение да подари всичките си творби на столичната община с уговорката те да бъдат поставени в постоянна експозиция, без да предполага, че години наред творчеството ще има скиталческа и нерадостна съдба.
Това случва 70-те години.
Да. Сред дарението с 90 ценни скулптури, 48 акварела, 35 рисунки и 15 маслени картини на художника Кирил Петров, рисувани от него по време на гостуването на родната къща на Васка в село Комщица, там някак си изчезват, влачат се, не могат да си намерят експозиция, но в този списък не присъства ревниво пазената от чужди погледи теракотена сбирка на голи жени в любовни ползи.
Тя е при Светлин Русев.
Един ден Васка Емануилова ме извика в ателието си и каза: я вземи тия работи, че ще дойде някой милиционер и ще стана за смях пред хората. Разказва Светлин Русев. Той обаче е категоричен, че отношението на Васка Емануилова към съвършенството на голото женско тяло не е нищо повече от чист античен възторг. Серията е правена в началото на 40-те години, когато може би още е много влюбена. Тогава тя се завръща от първото си единствено пътуване зад граница, представете си.
Първо и единствено?
Да, 5-месечно пребиваване в Париж през 39-та година. Ще ви разкажа как се случва. Престоят и в световната столица на изкуството е осъществен благодарение на Белен, секретар на френска делегация в София. Той е толкова очарован от портрета, който Васка Емануилова прави на съпругата му, че в знак на благодарност и предлага стипендия в Париж. И тогава тя се запознава с творчеството на Огюст Роден и под негово влияние се раждат интимните и пластики. Сега всички се сещаме за целувката.
Mm-hmm.
Например, Васка се възхищаваше от изящното женско тяло така, както и от хармонията в мъжката физика. Мярката и за взаимоотношенията с хората обаче беше много точна и дори префинена. Не случайно връзката и с Кирил Петров не прекрачва платоничната граница, въпреки че между двамата имаше нещо повече от обикновено приятелство. Това е пак по сведения на Светлин Русев. И той казва: Васка беше ярка личност, независима, самостоятелна, самовзискателна, лишена от суета и тщеславие, от външна показност и конюнктурна съобразителност. Необяснимо е как в този суров и беден край, село Кумщица Годечко, сред тази сиромашка природа от скали и баири може да се роди, съхрани от гледа такъв извисен и завършен аристократ като Васка Емануилов. И наистина човек направо да вземе да се чуди. В годините на култа към личността Кирил Петров е сред художниците, изхвърлени от Съюза, от редовете на гилдията с обвинения в формализъм, и единственият човек, който не го изоставя в този труден момент, е Васка Емануилова, както и не изоставя художника Александър Жендов, с когото всъщност е скарана в най-трудните за него години след изключването им от Съюза. И сега, след малко, ще ви разкажа как Васка Емануилова, какво е правила, като е ходила в Съюза на художниците.
Вие сте с легендите на София в частта Адресите на любовта. Майк Гигова ни разказва за Васка Емануилова и Мара Георгиева, две дами, които са оставили своя отпечатък благодарение на техните скулптури, на техните творби. Историята действително е любопитна, защото след себе си носи доста така техни взаимоотношения с познати личности от българската култура, от българската интелигенция. Разбрахме за единственото пътуване на Васка извън пределите на България, което мен искрено ме очудва предвид нейната мащабност. Разбрахме за нейния роден край, село Комщица.
Или Комщица, Комщица, не знам.
Добре.
Не знам къде е ударението.
Годечко. 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 И как продължаваме?
Ами продължаваме с това, че тя много често е ходила в Съюза на художниците и винаги е молила нещо за някого. Опитвала се е до ходатайства. Прилича на човек, който няма свой живот, собствени грижи и живее единствено за другите, разказва художничката Калина Тасева. За аскетичния живот говори един случай, който прилича повече на виц, обаче се твърди, че е истина. Васка Емануилова и Кирил Петров, когато я свързва също толкова голямо приятелство, колкото с Мара Георгиева през целия им живот, отиват да хапнат в Биат. Току-що някой от тях е получил хонорар.
Извинявай, но за по-младите слушатели да уточним. Това е Български институт за
Българско инженерно-архитектурно дружество, което продължава да е на същото място. Между другото, цялата сграда е строена за такова архитектурно дружество.
Но Бояна уточнява, тъй като се слави.
Тъй като се слави.
Да, има друга слава.
Развлекателен характер.
Началга клуб.
Точно така.
И току-що някой от тях е получил хонорар, сядат и си поръчват по една порция акнешки главички. Абе, чакат. Нали, дори според мерките на социализма, чакането е твърде много.
Ловят ги някъде.
И най-накрая поръчката не идва и отиват и казват на келнера: абе, какво става с главичките? А той поклаща глава, вперил поглед в дрехите им. Ама, другари, агнешките главички са много скъпи. Като ви гледам, няма да можете да ги платите. И аз си изберете нещо друго, като тройка кебабчета, например.
Мешано.
Да, е мешано, е скъпо.
Добре, да. Само тройка кебабчета.
Да.
Така.
Очевидно е, нали, всички, вече ви разказах как всички са смятали, че тя е абсолютно лишена от щеславие и си е било така. Так е, почти мъжки дрехи, късо подстригана коса, никакъв грим. Но тя, понеже има много характерно лице, както вече ви казах, в най-различни възрасти е била любим модел на много художници. Иван Ненов я е рисувал, Светлин Русев я е рисувал, но всички казват, че тя е била искрена, борбена, готова да защити позицията на другия, без изобщо да се мисли дали това ще нащърби позицията и в обществото. И тя е единствената, която се застъпва за изпадналия в немилост Александър Жендов. Почти всеки ден е в ателието си, събира се с приятели и воюва с общината. И това по време на социализма да воюваш с общината, защото общината искала да превърне ателието и в плод и зеленчук. Боже. Магазин за зарзават.
А между другото, така пак се вмъквам, нейното ателие, знае ли се къде е точно на Ивана Сен? И запазена ли е помещението?
Не, няма плоча изобщо, никой не знае защо. Добре. Но един стар албум с мухлясали от влагата корици, който случайно е открит в нейната бащината и къща, да, за село Кумщица, хвърля нова светлина върху образа й. Повечето обаче снимките са правени през 30-те години на миналия век и на гърба няма никакъв надпис. И тепърва изкуствоведите ще правят изследвания, ще се чудят чии са тези лица на ценните фотографии, защото очевидно това са били хора на изкуството от това време, нейни приятели.
Трябва да се разпознаят.
Но сега да ви разкажа малко и за Мара Георгиева, която също създава живи голи тела на млади момичета. Тя почти не изпитва интерес към мъжката гола фигура, нормално, за тяхното дългогодишно приятелство. Автор е на известния паметник на майстора. Той, между другото, откраднат през септември 2009 година и намерен разпарчетосан, готов за продажба на скрап. Иначе Мара Георгиева Найденова е родена на 11 юли 1905 година в Чирпан, завършва скулптура в Художествената академия при професор Михаил Василев и точно в ателието му се задълбочава нейното приятелство с Васка Емануилова, работи върху портрети и композиции, посветени на идилията на селото, копачки, сеячи, градинарки и така нататък, а пък използва предимно глина и оцветени майоли. След 9 септември започва да прави паметници, предимно портретни. Георги Кирков, нали, Владимир Димитров майстора, маршал Толбухин и получава златен медал за паметника на Ленин в Стара Загора, но за разлика от Васко Емануилова, тя не е призната от властта. Единственото ѝ признание е, че става почетен гражданин на Стара Загора заради въпросния паметник на Ленин.
Който предполагам, че вече не е на мястото си.
Със сигурност не е там.
Интересно дали е в музея на социалистическото изкуство.
Той трябва да бъде пред, трябвало е да бъде пред парк. Всъщност там е стоял през цялото време. Починал е през 1988 година. А през 2009 галерия Васка Емануилова прави изложба на двете, с което почита тяхното общо творчество и на Мара Георгиева, и на Васка Емануилова, защото и двете са посветили голяма част от таланта си на възторга пред женското голо тяло. И всъщност Васка Емануилова е била известна и с това, че е спасявала всякакви видове ранени животни, като например гугутка. Тази изчезнала птица, за съжаление, от София, да, с премазано от трамвая крилце, гипсирала е, грижала се за птичката, докато я оздраве и после е пускала на свобода. И тя, там ателието е от 41-а година. Представете ли си колко време? В едно тясно дюкянче, там твори до последния си миг. На това място, разбира се, цари артистичен хаос. Това е първата жена у нас, която дръзва да намери своето място в едно мъжко артистично пространство и остава наистина трайна следа в българското изкуство. До тогава скулптурата е била бетонирана само за мъже. Като фигурите са изпълнени с голяма енергия и живот, но колкото и майката и селската жена да присъства в тях, преди всичко присъства жената като олицетворение на красотата с голяма доза женска чувствителност. Тя е родена, както вече казах, заедно с Мара Георгиева през 1905 година, но на 25 октомври в село Кумщица Годечко баща е учител, после става свещеник и много държи децата му да получат образование. Най-голямата дъщеря е Катерина, която живее с сестра си до края на живота си, защото не се омъжва и тя. Завършва философия и работи като гимназиална учителка. Александър е лекар. Васка свързва съдбата си с изкуството, а най-малкото дете Игнат е професор по биология, член на БАН. Обаче какво казва бащата? Всички мои деца имат образование, само Васка не. Защото за него Художествената академия не е образование. И тук трябва да кажа, че например на световната прима, която все още никой не е срутил нейния рекорд в Метрополитен от 17 биса за една вечер, Люба Велич, когато показват на баща й едно списание, на което тя е на корицата, той го скъсва, защото е убеден, че дъщеря му е станала проститутка. Така че бащите...
старите българи с тяхното разбиране и възпитание.
Патриархалният морал взима жертви, както се казва. А пък майката на Васка Емануилова е руска кържина. Тя е най-обикновена жена, която се грижи за домочадието. Да. И разбира се, е поставила на стената портретите на Ботев и Левски. Всички деца завършват Царибродската гимназия. И тъкмо на Царибродския пазар тя вижда ни керамични съдове, които продават търговците. И Васка решава да стане скулпторка, защото страшно много й харесва да работи с глина и всъщност до края на живота си работи с нея. Обиква този материал и понеже е много евтин и най-достъпен, глина пръст може да си намери навсякъде.
Това винаги го има.
Да, и сякаш в творчеството и глината е съхранила усещането за допира на ръцете и на енергията и нейните емоции. И Поп Емануил 1914 година изпраща всичките си деца в София. Тя там завършва прогимназия, постъпва във втора Софийска девическа и там учител по рисуване е художник Михаил Кръстев. Тя обаче се интересува и от естествени науки. Баща и силно се надява да завърши нещо смислено, както той смята. Но след 6-ти гимназиален клас, през 22 година напуска училище, явява се на конкурсен изпит в Художествената академия. Тогава е било възможно без да си завършил гимназия. И я приемат за студентка. И там и преподават Цено Тодоров и скулпторът Иван Лазаров, когато тя наистина следва в творчеството си. Неговия реализъм всички го знаем. Само ще припомня фигурата на майката на Димчо Дебелянов.
Разбира, чакащата майка.
Да, чакащата майка. И какво се случва след като влезе Васка Емануилова в художественото училище и какви всъщност екстри е имало за студентите по това време, ще научим след маличко.
Вие сте с Легендите на София, слушате ни в ефира на Радио София или в стрими платформите, където ви е удобно. Стараем се наистина да отговаряме на вашия интерес. Маги Гигова ни поднася напоителна история за две от познатите, от харесваните български скулпторки Васка Емануилова и Мара Георгиева. Всъщност, доколкото разбирам, и пионери, доколкото говорим за дами в точно това изкуство, скулптура.
В тази мъжка професия, всъщност, имената им се завъртяха в последните месеци покрай паметника на Съветската армия, защото тяхно дело е най-горната скулптура. Съветски войник с майка, с дете. Но интересното е, че Васка Емануилова, когато завършва академията, тя е единствената, която е забелязана от критиката. Общо взето, изложбата на дипломантите не се харесва на критиците, а те нейната творба я обрисуват по-живо чувство и разнообразие, че има. И макар, че вече има диплома, тя не се разделя още 4 години с художественото училище, защото тогава имало закон, според който завършилите академията в продължение на 3 години могат да посещават и да ползват академичните ателиета, без да плащат училищни такси. И тя там работи в ателието на професор Марин Василев, на Георги Машев и Илия Петров. Създава първите си творби и тогава композициите са Майка, Жетварка, На слънце, Земекопачи и Работници. И в това ателие работи заедно с Мара Георгиева, където се започва една дружба, едно сътрудничество и една връзка, която трае цял живот, споделят общи идеи, работят по общи проекти, най-накрая живеят една до друга и са непрекъснато одумвани за тяхната хомосексуалност. Но Васка Емануилова се отнасяла абсолютно презрение, снисхождение и изискана ирония към тези, които са обсъждали нейния личен живот, защото е свободолюбива и наистина попада в един кръг на млади творци, които са и приятели. Александър Жендов, Борис Ангелушев, Боян Дановски, Христо Радевски, Стоян Сотиров, Стоян Венев, Николай Шмиргела. Шмиргела също скулптор. И през 30-те години тя създава много портрети и фигурални композиции, като например портрет на художника Васил Стоилов, портрет на Николай Хрелков. Тя работи над този портрет на поета Николай Хрелков по време, когато той създава най-силните си стихотворения, между които Последна молитва. И тази нейна творба изчезва. Очевидно, нейните творби имат свойство да изчезват.
Да,
трансформират се. И до ден днешен.
Да, да. Главата на племеницата Елка Емануилова още я няма някъде из дебрите на националното радио или в частна колекция, както би могло да се каже. Но тя след 33-та година изчезва Последната молитва и цели две десетилетия не се знае къде е. И изведнъж частно лице я предлага, я предава на скулпторката и тя излага отново Последната молитва в общата изложба през 54-та година и всъщност тя се оказва едно от най-значителните й произведения, Последната молитва. През 30-те години почти всички съществуващи творчески съюзи, за да запознаят хората с това, което правят, уреждат вечери и срещи и по време на един чай, организиран от Съюза на журналистите, тя е поканена да участва. Това го разиграва се томбола, като някои от печалбите дават право на печелившия да позира пред художника и да получи този портрет като подарък. И всъщност печалбата, която получава, както вече споменах, френския секретар на посолството, е най-голямата печалба в живота на Васка Емануилова. Защото тя прави портрет на жена му, моделът се оказва много интересен и тя не работи казионно скулптурката, започва да работи с желание. И тия ценни качества в портрета на мадам Белен и носят признание. Тя го показва на 9-та обща художествена изложба. Критиката му дава изключително висока оценка в знак на благодарност. И тогава печели въпросната стипендия в Париж, като тя между другото отива и гледа всичко това, което е виждала само на репродукции, представете ли си, вижда го на живо.
Да.
Изобщо не излиза по никакъв начин от Лувъра, започва да рисува там и казва, че нейното посещение в столицата изтига за цял живот. В Париж, Париж просто е сварила себе си. С Мара Георгиева през 30-те години е много модно да се правят паметници на загиналите във войните и така нататък. И те непрекъснато участват в... и понякога печелят конкурсите, и то печелят с това, че водят война с шаблона. Шаблонът е упадък в изкуството. Истинският майстор няма готови заучени, макар и виртуозни форми. Той винаги търси неповторимото от живота, от натурата. Някои скулптори са отвикнали да ползват модели, модели от живата натура. И това води до изкушаване на условност във формите. Големи съвременни майстори, като Деспио и Мухина и други, винаги изхождат от натурата за каквато и да е своя идея. Те не си служат с заучени форми. И ми се иска да припомня думите на Деспио: когато почвам една глава, имам чувството, че за първи път пипам глина, казва Васка Емануилова. А по това време стереотипът е бил войник с пушка напред на нож.
Да.
И ако тръгнете из България, половината паметници на загиналите във войните изглеждат точно така. И всъщност Васка Емануилова и Мара Георгиева разглеждат паметника като трайно художествено произведение. Те печелят първа премия на конкурс за паметник на падналите през войните в Кърджали. Участват за паметник на Васил Априлов в Габрово и печелят този проект. Построяват паметник на загиналите от войните в село Драганово, Горнооряховско. И всъщност през 50-те години, когато Александър Жендов няма какво да яде, единствено Васка Емануилова рискува да поема поръчки за илюстрация от свое име, като му дава той да ги рисува, за да го спаси от глад. И остава с него в абсолютната му наложена изолация. После много се грижи за своя приятел, големия художник Кирил Петров. Голямо добро ще направиш, ако помогнеш на това момиче. Пише на Светлин Русев за проблемите на млада художничка. Изобщо взето през цялото време ходатайства за някого и казва, че им умела да общува с хората, с природата, имала силно човешко излъчване. И понякога канела приятели в нейния райски кът в Кумщица, в селската й къща, където единствената украса са картините на Кирил Петров, които той рисувал там, и за циментираните от стопанката в стълбището в каменени охлюви. Тя ги събирала, това са всъщност, може би, фусили, трябва да кажа,
да,
докато копаяла глина по баирите около селото, като с съселените си разговаряла на техния диалект. А вие знаете, че годечкият диалект трябва да се ползва с преводач.
Да, да, има
само
много
мисля,
специфик.
Че само банскалийски е по-сложен,
да, вероятно,
за разбиране.
Вероятно е. Добре, ами това е историята,
да,
на
това,
Васка
всъщност, Емануилова. Само ще завърша, че един селянин, като гледал как довършва някаква фигура, възкликнал: от кал направи си го, ама гледай го като дете, кое е паднало от майка си, т.е. като новородено.
Добре, любопитна история, действително, за тези две български скулптурки, Васка Емануилова и Мара Георгиева. Благодарим ти, Маги, за поредния хубав епизод в Адресите на любовта. Викторе, с какво продължаваме в Софийски разкази днес?
С една история за кино Вайкова и по-скоро за една пиеса, която представя миналото, настоящето и бъдещето на киното, като за целта сме поканили Мария Страшилова, която е режисьор на една пиеса, носи името Кинолента, която разказва именно тази история.
Да, действително предстои това представление да се случи точно на сцената на кино Вайкова,
да,
но в Софийските разкази с Виктор Топалов, една съвместна, разбира се, продукция на Радио София и Бухемска София, ще разберете подробности за тази постановка. Историята оживява днес, пък ще ви разкажем за Димитър Борисов Митов, или познат като
Дъбът.
Ето, Маги знае, един от основателите, казвам го, един от основателите на ВИТИС. На
не театър. Само и на един от много дългогодишните преподаватели в Художествената академия. Неговия внук работи в радио.
Разбира се, с него ще бъде и разговор с многоуважаемия Антон Митов, така директор на Златния фонд към Българското национално радио. Така че някак си отново в синхрон легендите на София продължават.